Gavumenti erangiridde abantu abalala mukaaga bazuuliddwamu ekirwadde ky'Ebola mu Uganda era kaakano omuwendo gulinnya okutuuka ku bantu 15. Bano omukaaga kitegerekese nti bonna bannansi ba Democratic Republic of Congo. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti waliwo n'abantu 6-8 abali mu kulondoolebwa era nti bano nga balina akakwate n'abamu ku bantu abaazuulibwamu obulwadde bw'Ebola bonna 15. Minisitule y'ebyobulamu mu alipoota gy'efulumizza eraze nti abantu abaakazuulibwamu obulwadde buno abasinga balina akakwate ku abo abaasooka okuzuulibwamu Ebola, kyokka nti abantu abo bali mu kalantiini era nga balondoolebwa. Minisitule era etegeezezza nti waliwo abantu abalala 2 abajjanjabiddwa ne bawona obulwadde obwo era kaakano baasiibuddwa nga ku bantu 15 abasigadde mu malwaliro bali 12. Uganda egamba gavumenti egamba nti omuntu omu yekka ye yaakafaayo ekirwadde ky'Ebola wano mu Uganda era ng'ono yali munnansi wa DR Congo ow'emyaka 59. Dr. Olalo Charles akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu minisitule y'ebyobulamu agamba nti bannayuganda basaanidde okwongera okuba abeegendereza awamu n'okuyambako gavumenti mu kumegga ekirwadde ky'Ebola.
Balwadde b'Ebola 11 be twakafuna mu Uganda bonna bali mu kalantiini era twabateeka ne ku no fly list. List eyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga, tebasobola kufuluma. Naye ate ffe bali mu isolation tubalondola. Eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owookubiri. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu nti abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola